Selamat datang di podcast Malam dari Pinggiran dan
selamat mendengarkan.
Sebelum mulai, untuk kalian yang ingin buat podcast kalian sendiri, gak usah khawatir. Sekarang semuanya sudah dipermudah berkat kehadiran Anchor, platform yang bisa membuat lo menjadi podcaster dan mendistribusikan podcast lo ke platform-platform kesayangan lo. Di situ kalian bisa ngedit rekaman lo, tambahkan sound effect ini dan itu, dan masih banyak lagi. Lo bisa download aplikasi ini melalui App Store dan Google Play, atau lo bisa akses Anchor ini melalui website di www.anchor.fm. Semuanya udah serba gampang nih, jadi tunggu apa lagi? Mulai sekarang. Langit sedang cerah-cerahnya hari itu. Tidak ada tanda-tanda akan hujan sama sekali. Mas Adit dan Mbak Ina sudah berdandan sangat ganteng dan cantik di hari spesial mereka. Pagi itu Mas Adit dan Mbak Ina sudah sangat gugup menanti waktu akad yang tinggal sebentar lagi terlaksana. Aku Bima. Orang-orang memanggilku Boy. Hari itu, kakakku akan melangsungkan pernikahannya. Semua keluarga sudah datang dari jauh demi menghadiri hajat besar kedua orang tuaku. Setelah akad di pagi hari, akhirnya acara pesta pun dimulai. Terlihat semua orang tampak bahagia melihat pasangan pengantin ini. Ada yang datang bersama pasangannya, ada yang datang bersama kerabatnya, dan juga ada yang datang bersama keluarganya. Dari sekian banyak tamu yang datang, aku melihat ada satu orang yang menarik perhatianku. Dia adalah Boim. Boim adalah seorang pria yang kira-kira berumur 40 tahun yang kebetulan mengalami gangguan jiwa. Usut punya usut, Boim mengalami gangguan jiwa karena ditinggal pasangannya di hari H pernikahannya. Menurut saksi mata, pasangannya pergi dengan laki lain dan meninggalkannya begitu saja. Karena hal itu, Boim stres berat dan memutuskan mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari. Hingga akhirnya, tidak lama setelah kejadian tersebut, ibu dari Boim yang merupakan keluarganya satu-satunya meninggal dunia. Karena dia pun tidak mau makan karena kepikiran akan nasib Boim yang sangat sedih. Semua itu karena kondisi badan sang ibu menurun dan akhirnya meninggal. Karena hal tersebut, Boim akhirnya tinggal sendiri di rumah itu. Makin hari, Boim semakin tidak terurus dan semakin mengkhawatirkan. Terkadang Boim mengamuk dan menyambiti beberapa warga menggunakan batu kecil. Hingga terkadang Boim berkeliaran tidak menggunakan pakaian. Warga mengasumsikan bahwa Boim mengalami gangguan jiwa karena batal nikah dan ditinggal oleh ibunya. Hal ini semakin diperkuat dengan Boim yang selalu hadir di setiap hajatan warga. Saat ditanya oleh salah seorang warga, dia menjawab bahwa Boim suka akan hajatan karena hajatan yang harusnya ia jalankan batal. Maksud Boim sangat baik, membantu orang-orang yang sedang memiliki hajat. Dia sering membantu-bantu untuk cuci piring dan mengambilkan piring-piring bekas yang ada di bawah bangku tamu undangan. Ciri khas yang selalu dilihat oleh orang-orang adalah Boim selalu menggunakan setelan jas lengkap dengan kopiah hitam yang merupakan pakaiannya saat batal menikah dulu. Boim selalu baik dengan orang-orang yang sedang mengadakan hajatan. Dia selalu membantu walaupun tidak diminta. Namun, selalu ada aja orang-orang yang membuli Boim. Dari remaja, dewasa, hingga anak kecil, ya mereka sering membuli Boim. Boim selalu dikatai oleh orang-orang itu kalau pakaiannya jelek, gak bagus, atau bau. Di saat orang-orang mengatakan hal tersebut, ya Boim langsung membuang jasnya, dasinya, dan bahkan dompetnya. Namun ya setelah dibuang, nantinya Boim akan mencarinya kembali untuk dikenakan kembali. Untuk beberapa orang, ada yang sengaja mengatakan kalau dompet Boim itu jelek. Ya, hal itu sengaja dilakukan agar dompetnya dibuang dan uangnya diambil untuk mereka. Hal ini memang sangat bajingan, mengambil uang orang lain, dan terlebih lagi itu adalah uang sumbangan warga untuk Boim agar bisa hidup sehari-hari. Beberapa minggu setelah hajatan kakakku, ada dua hajat dari orang yang ada di satu desaku juga yang kebetulan hanya berselang satu hari antara hajat yang satu dan hajat lainnya. Namun, di kedua hajat tersebut, Boim tidak terlihat. Biasanya Boim selalu hadir di setiap hajatan, namun kali ini tidak ada. Tidak banyak yang sadar akan hal ini. Namun ada salah satu warga yang merasa khawatir atas ketidakhadiran Boim di dua hajatan yang berdekatan itu. Sebut saja dia Bang Ilyas. Bang Ilyas berupaya menghampiri rumah Boim guna memastikan keadaan Boim. Karena ya dia takut kalau Boim ini sedang sakit atau belum makan. Namun saat sampai depan rumah Boim, dia melihat banyak sekali plastik yang digantung di depan rumahnya. Plastik-plastik itu berisikan makanan-makanan yang biasanya diberikan oleh warga untuk Boim. Bang Ilyas berpikir, mungkin Boim sedang tidak ada di rumah, karena makanan-makanan itu masih menggantung di luar. Biasanya sih, udah dimakan sama Boim. Namun saat akan pergi dari rumahnya, Bang Ilyas sempat mencium bau yang tidak sedap. Bang Ilyas mencoba mengintip melalui jendela, dan ternyata kunci rumahnya menggantung di pintu tersebut. Akhirnya Bang Ilyas mengajak beberapa warga untuk mendobrak masuk ke dalam rumah Boim, dan ternyata Boim ditemukan tergantung dengan badan yang sudah membiru. Boim bunuh diri dengan cara gantung diri. Di kamarnya terlihat banyak botol parfum yang berserakan dan jas yang biasa ia gunakan tercium sangat wangi dari parfum-parfum tersebut. Akhirnya, warga sekitar berpikir kalau Boim bunuh diri itu karena tidak kuat terkena bully dari orang-orang menyebalkan yang ada di sekitar rumahku. Setelah diperiksa oleh kepolisian, Boim dimakamkan dengan layak di TPU desa oleh warga yang menyayangi Boim. Setelah kematian Boim, desaku menjadi sangat sepi. Banyak orang yang biasanya mondar-mandir berkeliaran hingga jam 2 atau jam 3, kini setelah maghrib pun sudah sepi. Menurut mereka, kematian Boim cukup mengerikan. Ditambah lagi asumsi yang mengatakan bahwa Boim meninggal karena dia dibuli. Alhasil, para pembuli kini tidak berani keluar rumah saat malam hari. Hal ini semakin diperjelas oleh kisah yang menjadi perbincangan warga sekitar, bahwa Mak Jijah yang biasa pulang setelah Isya selepas mengajar ngaji sempat mencium bau parfum yang sangat wangi melintas di hidungnya. Dia berpikir mungkin dia baru melintas di salah satu rumah yang memang ada orang yang memakai minyak wangi di dalamnya. Akhirnya, Mak Jijah menghiraukan bau tersebut. Namun pada akhirnya dia melihat ada orang yang berjalan di depannya mengarah padanya. Semakin dekat Mak Jijah dan pria itu akan berpapasan, pria yang dia lihat itu semakin lama semakin jelas terlihat. Pria itu adalah Boim. Namun di lehernya masih terlilit erat sebuah sarung dan juga badannya terlihat membiru. Mak Jijah yang mengetahui kabar kematian Boim pun langsung lari melewati sosok tersebut dan langsung menuju rumah. Kebesokannya, berita itu pun langsung menyebar dengan cepat. Aku lumayan percaya dengan cerita yang beredar itu dan mencoba untuk pulang kerja lebih cepat. Namun, karena aku kerja shifting, hal ini jadi tidak bisa. Aku terpaksa harus pulang dengan keadaan suasana rumah yang sangat sepi itu. Aku baru bisa sampai di lingkungan rumahku ya sekitar jam 12:30 malam. Suasana yang sangat sepi ini lumayan membuatku panik. Setelah turun dari ojek online depan gang, aku masih harus berjalan kaki kira-kira 1 km lagi hingga depan rumah. Ya karena diberlakukan jam malam juga, jadi gang yang biasa aku lewati itu ya jadi di portal yang membuat ojol hanya bisa mengantarku hanya sampai portal tersebut. Aku berjalan dengan rasa was-was, takut-takut kalau kejadian yang dialami Majija terjadi padaku. Satu yang ku benci dari diriku adalah, di saat aku panik, bukannya aku jalan lurus fokus ke depan, aku malah memperhatikan keadaan sekitar dan memperhatikan satu persatu detail jalanan yang aku lewati. Aku berusaha untuk mengabaikan itu semua, namun tidak bisa. Sampai akhirnya, aku mencium wangi yang sangat santer masuk ke dalam hidungku. Panik bukan main yang aku rasakan, karena hal ini adalah salah satu yang dialami oleh Mak Jija. Saat aku mulai mempercepat langkahku, dari dalam rumah yang ada di depanku, ada seorang yang berlari keluar dengan berteriak. Dia adalah Iwan. Dia berlari keluar rumah dan cukup kaget saat melihatku. Saat dia mengenaliku, dia langsung minta tolong. Dia mengatakan bahwa ada Boim di dalam rumahnya. Saat dia sedang asik main game di handphone, di ruang tamu rumahnya tiba-tiba Boim ada di sampingnya dan bertanya,
"Bang, Boim wangi kan?"
Aku yang mendengar ceritanya cukup kaget dan mulai merasa ketakutan. Aku yang kesal karena Iwan menarik-narik tanganku, mencoba untuk melepaskan pegangan tangannya dan bersiap untuk lari. Namun, saat akan lari, tiba-tiba dari dalam rumah Iwan, ada sosok yang pada malam itu sangat tidak ingin aku lihat. Ya, itu sosok Boim yang membiru dengan sarung yang terlilit lehernya. Boim menengok ke arah kami dan mulai berjalan perlahan. Saat itu, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Aku seperti nge-freeze dan hanya bisa melihat sosok Boim yang datang dengan perlahan. Iwan yang ada di sampingku pun seperti itu. Namun bedanya, saat aku benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali saat sosok Boim bertanya, Iwan memiliki sedikit tenaga untuk berlari. Saat Iwan berlari, sosok Boim yang jaraknya hanya selangkah di depanku ini, kini berlari mengejar Iwan sambil bertanya,
"Boim wangi kan bang?"
dengan suara yang lurih. Saat sosok Boim mengejar Iwan yang lari ketakutan, suara langkah kaki dari Boim tidak terdengar sama sekali. Boim seperti melayang dengan cepat untuk mengejar Iwan. Aku yang merasa sedikit lega hanya bisa terduduk lemas di jalanan dan saat keberanian sudah mulai terkumpul, aku berlari pulang. Setelah kejadian tersebut, aku mengalami demam tinggi hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saat aku pulang dari rumah sakit, aku mendapat kabar dari ibuku bahwa Iwan dan beberapa temannya kini dianggap mengalami gangguan jiwa dan bahkan salah satu temannya Iwan yang bernama Arif sampai harus dibawa ke psikolog. Usutnya usut, Iwan dan kawan-kawannya setiap malam selalu dihampiri hantu Boim yang selalu bertanya, "Boim wangi kan bang?" Hal ini diduga karena Iwan dan teman-temannya adalah pembuli Boim. Mereka yang merupakan tukang parkir di pasar seringkali membuli Boim saat sedang ada di pasar. Mereka membuli dan terkadang mengambil uang Boim saat Boim membuang dompetnya karena dibilang jelek oleh mereka. Begitu juga dengan Mak Jija. Mak Jija pernah mengguyur Boim yang ketiduran di depan warung sayurnya saat subuh-subuh ia akan berjualan dan mengatakan,
"Oh banget sih lo, kalau di sana nanti orang yang mau belanja malah gak jadi."
Kini, hantu Boim sudah tidak terdengar lagi. Berkat diadakannya rukiah massal di desa kami dan juga orang-orang yang sempat membuli Boim beramai-ramai datang ke makam Boim untuk meminta maaf padanya.